Kukuļņemšanā aizdomās turēto Āriju Stabiņu, kas ilgus gadus vadīja Rīgas domas dzīvokļu pārvaldi, tiesa apcietināja pērn septembrī, divas dienas pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktās kratīšanas mājokļu un vides departamentā. Tomēr pēc diviem mēnešiem Stabiņu pret 15 tūkstošu latu drošības naudu no apcietinājuma atbrīvoja, nosakot aizliegumu izbraukt no valsts. Pagājušas divas nedēļas kopš ģenerāla prokuratūra Stabiņai uzrādīja apsūdzību, tostarp par kukuļņemšanu un dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā. Taču tagad izmeklētājiem nācies konstatēt, ka apsūdzētā ir pazudusi. Tāpēc Knava šodien lūdza tiesu viņai atkal piemērot apcietinājumu, kam tiesa piekrita. Stāsta Rīgas centra rajona tiesas pārstāvis Jānis Jaksons.
Šodien Rīgas pilsētas centra rajona tiesa Ārijai Stabiņai piemēroja drošības līdzekļu apcietinājumu. Saskaņā ar kriminālu procesu likumu šis lēmums ir pārsūdzams 10 dienu laikā.
Fiziski gan tiesas piemēroto apcietinājumu pazudušajai Stabiņai pašlaik piemērot nevar. Jau divas nedēļas viņa izsludināta meklēšanā, atklāja Knaba pārstāve Inte Šaboha.
Jau jūnijas sākumā procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu par konkrētās personas izsludināšanu meklēšanā. Tas nozīmē, ka Knaba veic nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu personas atrašanās vietu, un meklēšanā ir iesaistīts arī citas tiesības sargājošās iestādes.
Pagaidām Stabiņu meklē tepat Latvijā. Kā skaidro Knaba pārstāve, procesa virzītājs var vērsties ģenerāla prokuratūrā ar lūgumu izsludināt Stabiņu starptautiskā meklēšanā un izdot Eiropas aresta orderi, ja ir pamats domāt, ka viņa atstājusi valsti. Pagaidām gan šāds lūgums nav iesniegts.
Numurs uz laiku ir slēgts.
Pati Stabiņa sazvanāma nav, un savas klientes atrašanās vietu nekomentē arī viņas advokāta Līga Cīrule, kura dienas garumā uz Latvijas radio zvaniem tā arī neatbildēja. Arī iepriekš viņa par Stabiņas lietu ar žurnālistiem bijusi nerunīga. Kā ziņo raidījums nekā personīga, Stabiņa īsi pēc apsūdzības uzrādīšanas esot atstājusi atvadu vēstuli bērniem, ka šī ir pērkama valsts un viņa nolēmusi to pamest. Kā Latvijas radio norādīja ģenerāla prokuratūras pārstāve Aiga Šenberga, konkrētajā procesā pie krimināla atbildības sauktas vēl trīs personas un pašlaik turpinās pirmstiesas izmeklēšana, bet Stabiņas pazušana to būtiski neietekmēšot.
Šādi gadījumi, kad apsūdzētie pārkāpj savus procesuālos pienākumus ir, to nevar noliegt, taču neskatoties uz to, izmeklēšana šajās lietās turpinās ar attiecīgajām procesuālām darbībām.
Saskaņā ar likumu persona var tiesāt arī tās bezvēsts prombūtnē, taču tiesa katru gadījumu vērtē atsevišķi. Jāteic, ka šis nav pirmais gadījums, kad apsūdzētie krimināla procesa laikā mēdz pazust. Pavisam nesen TV3 ziņoja, ka no slimnīcas Vīnē iespējams pazudis kukuļdošanā apsūdzētais Vladimirs Vaškevičs. Viņa sieva gan pēc tam apgalvoja, ka Vaškeviča atrašanās vieta ir zināma. Pirms 6 gadiem pazuda arī Jūrmalas domas kukuļošanas lieta apsūdzētie bijušais BMW tirgotājs Germans Milušs un partijas jaunais centrs deputāta kandidāts Leonīts Lasmanis. Māra Rozenberga, Latvijas radio.